Isuse Marija i lijep pozdrav svima vama, drage slušateljice i slušatelji Radio Marije, dragi gledatelji ovoga prijenosa uživo. Lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Marije, gdje započinje kao i svake druge subote u mjesecu podcast Pitaj svećenika Ask Fra Priest, gdje ćete imati prilike postavljati svoja pitanja na YouTube kanalu, preko Facebook streaminga Radio Marije i naravno preko Instagrama također pratiti ovaj prijenos uživo. Sa mnom je napokon uskrsnuo i brat Filip Panza, koji je odnedavno ušao i u novicijat trećega Franjevačkog reda. Brate Filipe, dobrodošao.
Brat se također zahvaljuje i ovoga, hvala Isusi Marija svim slušateljima Radio Marije i hvala tebi na još jednom pozivu u ovu prekrasnu emisiju i nadam se da ćemo se od sada pa nadalje učestalo i redovito viđati i slušati.
Malo na sestrica bolest, kako bi Sveti Franjo rekao, svako malo posjeti, ali to je samo da nas podsjeti kako smo prolazni. Kako ne bismo dalje puno razgovarali, radosni smo što si s nama i što ćemo uživo slušati adventske pjesme ovoga adventa u kojem se nalazimo, do šaše u kojem se pripremamo i za Isusov drugi dolazak i za njegovo rođenje, pa možemo i započeti i sa prvom pjesmom.
Sjajna zornice, što mi jutrom ljubav udiš, što mi srce raduješ. Zdravo predivna zvijezdo jutarnja, ti mi nudiš dio neba, radost tvoga osmijeha. Tišinu moga srca uđi, kad zazove Mario ti ime, i kad tvoja nježnost skine veo zime, novu radost opet ti probudi. Zdravo Mario, sjajna zornice, što mi jutrom ljubav budiš, što mi srce raduješ. Zdravo predivna zvijezdo jutarnja, ti mi nudiš dio neba, radost tvoga osmijeha, radost tvoga osmijeha.
Zaista nas Marija radošću svoga osmijeha uvijek iznova podsjeća na dolazak njezina sina među nas. Sutra nas također podsjećaju nedjeljna čitanja s kojima ćemo se susresti, upravo govoreći i razmišljajući o Svetom Ivanu Krstitelju, o njegovoj ulozi i o tome kako smo svi zapravo pozvani biti poput njega. Kristovi navjestitelji, oni koji Isusa donose drugima i pripravljati naravno put svojega srca za gospodinov dolazak. Još jednom pozdravljam sve vas, drage slušatelje Radio Marije, sve vas gledatelje prinosa uživo. Pratite nas i putem Facebook streaminga Radio Marije i YouTube kanala Pitaj svećenika, gdje možete pisati sva pitanja u prijenosu uživo. Mi nešto pitanja imamo i u među onim pitanjima koja su pristigla proteklih mjesec dana na mail askfrapriest@gmail.com. To je nekako naš trenutni način, najbolji način komunikacije, gdje vi možete ipak u jednom pisanom obliku detaljnije objasniti svoja traganja i svoja pitanja. Pa ćemo danas tako obraditi neke i od tih tema. Evo jedno pitanje koje nam je stiglo, kaže ovako: imam pitanje vezano za roditelje, hvaljen Isus i Marija, točnije za majku. Imamo koliko toliko dobar odnos, vjernik je ipak čini se samo na papiru, većinom ne poštuje Božje zapovjedi, ima neku svoju filozofiju o vjeri i vjerovanju, navodno vjeruje u Boga, ali u razno razne energije. Ne voli to što prakticiram našu vjeru i smeta što idem u crkvu i što se molim. Tu je onda i pitanje, je li je u redu napraviti tortu za rođendan i kako se inače postaviti prema osobama kao što je ona, odnosno kako se ponašati. Pa prije svega bih odmah rekao da je torta uvijek iza svakoga, tako da to ne bih uopće zdvajao, ali mislim da iza ovoga pitanja zapravo leži jedno puno važnije pitanje, a to je kako se uopće nositi s činjenicom da netko tako važan kao što je majka, pa i bilo tko zapravo koga volimo, tko nam je bitan, ne prakticira vjeru ili ju ne živi onako možda kako bi trebalo, ili živi u jednom, to se naziva sinkretizam, dakle u jednom mišungu, jednom ovoga svemu i svačemu što se tiče duhovnosti, i onda kako se naravno prema tome postaviti, kako ostati vjeran Isusu, a s druge strane ostati i korektan prema onima koji su oko nas. Pa prije svega tu vrijedi načelo slobodne volje, dakle svaki čovjek ima pravo izabrati ono u što će vjerovati ili u koga će vjerovati, i iza toga može stajati zapravo bilo koja motivacija, može stajati iskrena motivacija, može stajati bijeg od svijeta, može stajati, dakle najčešće ljudi bježe od katoličke vjere zato što je ona definitivno najzahtjevnija i iziskuje najviše od čovjeka, i onda je zato uvijek lakše pobjeći u sve ostalo. I zbog toga evo, treba imati razumijevanja i prema ljudima koji možda ne prepoznaju ljepotu zahtjevnosti naše vjere. U tom smislu nam je nekako dobro podcrtati da to što smo mi dobri s nekim ili što s njim razgovaramo ili popijemo kavu ili tako dalje, da to ne znači da smo suglasni s njegovim načinom života, niti da podržavamo sve što ta osoba čini ili čak vjeruje. Dakle, jako je važno to razdvojiti, te dvije dimenzije, koliko je to naravno jednom čovjeku moguće, dakle čovjeka. I važno je naravno kada osjetimo u svome srcu poticaj toj osobi koliko možemo i koliko je u tom trenutku prilika, kad procijenimo, kad vidimo evo, je li to sad nešto što je dobro i što će donijeti neki plod, navijestiti Krista kroz neke male stvari, kroz, ne znam, molitvu prije jela ili anđeo gospodnji ili evo, prekrižit se kad se prođe pokraj crkve, imat blagoslovljenu vodu u stanu. Dakle, to su neke stvari koje mogu biti onako, kako se to danas moderno kaže, icebreakeri, odnosno mogu probiti led prema toj osobi koja iz bilo kojeg razloga možda evo, ne prepoznaje ljepotu i širinu katoličke vjere. Dobro je reći da velika većina ljudi koja nije katoličke vjere, zapravo ne svi naravno, ali jedna velika većina, zapravo našu vjeru niti ne poznaju kako treba, nikad je nisu čak niti osobno u toj mjeri niti istraživali, niti se odvažili otići na neku duhovnu obnovu ili na neki susret ili na neko hodočašće. Ponavljam, ne svi, ima i onih koji su dobro ispraksani u vjeri pa su onda nakon određenog vremena jednostavno odlučili da to nije za njih, ali u velikoj većini se tu radi o jako puno nesporazuma, o jako puno slušanja onoga što redovito potpuni analfabeti govore o duhovnosti pa i o vjeri. Tako da u tom smislu smo mi zapravo i u svojim obiteljima pozvani biti Noe, o tome sam već i govorio više puta, ali ipak nije zgorega to i ponovno podcrtati, dakle graditi tu korablju spasenja za one koje nam je Bog poslao, a prvenstveno nam je poslao one s kojima dijelimo istu krv. naše roditelje, braću i sestre, rodbinu, i iako je naravno redovito najteže navještati evanđelje i širiti radosnu vijest upravo, kako se i kaže, u svom kraju, odnosno i sam Isus nije bio dobrodošao u svom kraju, pa onda zašto bismo i mi. Ali ne smijemo odustati, dakle uvijek treba prije nego što odlučimo se odvažiti na to da navijestimo nekome Isusa, dobro se pomoliti, zazvati Božju prisutnost, i u tom smislu onda vjerujemo da će zaista Duh Sveti biti taj koji će progovarati kroz nas, a ne neka naša domaća pamet. Sljedeće pitanje ili dvojba s kojom se susrećemo jest osoba koja je pitala, poslala sam vam poruku na Instagram, već sam na Instagramu napomenuo da ne odgovaram na poruke na Instagramu jer jednostavno ne stižem, i zato je bolje ne odmah odgovarati nego davati ljudima nekako nadu da ću tamo odgovoriti. Piše u opisu profila da se pitanja pošalju na mail i da odgovaram u podcastu jer je to trenutno jedino tako izvedivo. Zato na kraju krajeva i imamo ovaj naš subotnji susret. Pitanje je glasilo: zanima me komu se mogu obratiti za tjeranje zle energije i sebe koja mi je nametnuta zadnjih 5 do 6 mjeseci. Mislim da mi je netko bacio magiju, misli su mi svakakve i prije obraćanja liječniku, zanima me vaše mišljenje. Hvala. Pa mislim da je i sam redoslijed ovoga tu obrnut. Dakle, prvo se ide liječniku, odnosno prvo se ide na vještačenje psihološko, postoje li neke određene teškoće kod osobe u njezinom životu i kakvo je stanje sa, kako se to zna reći, sa glavom i sa osjećajima i sa tim nekim našim unutarnjim stupom. Nikako se ne smije obezvrijediti, niti anulirati, niti pokušati nijekati djelovanje zlih sila na nas, pa i magije i svih drugih stvari s kojima se susrećemo gotovo svakodnevno. Međutim, ipak je u većem broju slučajeva kada ljudi imaju, ne govorim nipošto o ovom slučaju jer to se ne može znati dok se s osobom uživo ne susretne i ne vidi, a završit ću odgovor na to pitanje kako se može to i provjeriti. Dakle, radi li se o duhovnoj ili o nekoj drugoj vrsti teškoće. Dakle, ono što je u većem broju slučajeva ipak slučaj, jest da je tumačenje vlastitih problema i teškoća uvijek najlakše pripisati nekoj trećoj sili, nekoj izvanjskoj sili, nekoj zloj sili, nečemu što dolazi izvana, a najteže suočiti se sa svojom prošlošću, sa samim sobom, sa ljudima s kojima živimo, i to je puno zahtjevnije. Uvijek je lakše, ponavljam, pripisati to nekakvoj izvanjskoj sili nego nečemu zapravo puno jednostavnijem. Jer ovako u prvom slučaju ne postoji nikakva ili gotovo nikakva osobna odgovornost, a s druge strane u drugom slučaju postoji. Dakle, i u tom smislu je naravno lakše da je uvijek nešto izvana. Ponavljam još jedan puta, to ne znači da u ovom konkretnom slučaju i brojnim slučajevima se zaista ne radi o nekakvoj zloj ili vanjskoj sili. Prije svega, kao i svaki liječnik, tako i svećenik bi trebao u duhovnom smislu govoriti o preventivi. Dakle, preventiva je uvijek pola zdravlja i više od pola zdravlja. Mi se trebamo štititi. Dakle, postoje ljudi koji nam ne žele dobro. I u tom smislu, što prije to prihvatimo, bit će nam u životu lakše. S druge strane, svatko od nas različito reagira na različite izvanjske podražaje, audiovizualne ili duhovne ili bilo kakve druge. I zato je to nemoguće izvući jednu jednostavnu matematičku ili fizikalnu formulu preko koje ćemo mi sada jasno obrazložiti i reći: u slučaju da je netko rekao ovo toj i toj osobi, to će uvijek biti takav rezultat. Dakle, to u duhovnosti tako ne funkcionira. Premda bi bilo divno da funkcionira, bilo bi to krasno i lijepo i jednostavno i život bi bio puno lakši, ali tome nije tako, i što prije isto tako to prihvatimo, bit će nam lakše razumjeti kako duhovni svijet funkcionira i što se događa zapravo s nama. Zato je najbolje ne pačati se i ne petljati se u razno razne prakse, kao što su bioenergija, kao što je yoga, kao što je bilo koja vrsta New Age-a. Koliko god to danas bilo nepopularno reći, koliko god to danas nekome žuljalo uši, ali te prakse su višestruko diskutabilne i nisu prihvatljive u onom izravnom smislu u našoj katoličkoj vjeri. Moguće je naravno zauzeti i jedan blaži stav, moguće je odabrati jednu jednostavniju retoriku po tom pitanju, međutim onda što onda radimo? Onda puštamo narod da gine. Moguće je zaista da se netko bavi razno raznim praksama, bezbožnim ili nebožnim, i da zaista nema nikakvih ozbiljnih poteškoća na duhovnom planu ili uopće u životu i da se iz toga izvuče, kako se danas kaže, glatko. A postoje ljudi koji će od jednostavnoga ili možemo reći čak možda i banalnoga ili bilo čega, okretanja šalice kave ili vrtenja horoskopa, zaista upasti u ozbiljne duhovne probleme. I zato je najbolje sve one stvari koje nisu izravno, koje ne proističu izravno iz kršćanstva, iz naše vjere izbjegavati. Ne zato što će svaki takav čin izravnom uzročno-posljedičnom vezom izazvati određenu reakciju zloga u našem životu. Neće, ali isplati li se kockati, to je moje prvo pitanje. Drugo, kolika se šteta nanese znatiželjom i opet kopanjem po stvarima koje bolje ne dirati. I treće, ako poznajemo dovoljno svoju vjeru i sve ono što ona nudi, mi nemamo potrebe ni za jednom drugom vrstom duhovnosti. Najčešće se upravo iz neznanja, iz nepoznavanja vlastite vjere, iz nedovoljno dubokog pristupa našoj vjeri, dakle površnim pristupanjem, zapravo onda traži nekakva redovito ekskluziva ili egzotika ili nešto što je drugačije, i taj naš vječiti hrvatski sindrom susjedova trava uvijek zelenija, pa evo, prejednostavno je da su se rješenja svih mojih problema ili snaga za moj život eto u nečem tako jednostavnom kao što je katolička vjera. I onda je to važno tražiti drugdje, jer je to danas moderno. Danas vam nitko neće od takozvanih svjetovnih ljudi reći da je problem duhovnosti, da je problem meditacije. Svi će reći da je to super i da je to krasno, da je to divno, dokle god ne kažete da ste da je to katolička duhovnost i da je katolička meditacija. I to isto tako treba reći. Dakle, mi svi živimo u takvom društvu i nitko ne može argumentirano niti pobiti ovo što je rečeno. I u tom smislu što prije prihvatimo činjenicu da je to tako, to ne znači prihvatiti pa ništa ne poduzimati, nego jednostavno prihvatiti pa onda vidjeti što ćemo poduzeti. Ali susresti se i suočiti se sa stvarnošću u kojoj živimo. Što učiniti kada osjetimo da nešto tako se neobično događa u našim domovima, u našim kućama, da se predmeti pomiču, da se osjeti velika hladnoća i sve druge stvari koje često prate određene prostore koji nisu baš, recimo tako, bogonakloni. Naravno, zovete svećenika u blagoslov obitelji, postoje i molitve otklinjanja i oslobođenja koje moli svećenik i za prostor i za osobu, a s druge strane molitve koje moli samo licencirani egzorcist, odnosno egzorcist kojega je po dekretu imenovao barem u Zagrebačkoj nadbiskupiji i Zagrebački nadbiskup, ili u drugim biskupijama je to riješeno drugačije. Ili u ovom najjednostavnijem slučaju i u tom spomenutom obredniku egzorcizma, na zadnjih nekoliko stranica postoje molitve koje su pridržane i moguće je moliti za vjernike, laike, i u tom smislu se mogu moliti i te molitve. Naravno, ako osjetimo i u svom životu osobno razno razne uznemiravanja, otići ćemo najprije koji puta na ispovjed, na svetu misu, na duhovnu obnovu, pa ćemo tek onda razmišljati o nekim drugim puno radikalnijim potezima. Ali ono što bih se nadovezao jest i naš dragi, vjerujem svima nama, profesor Ivančić je često govorio upravo o tom holističkom pristupu. Dakle, to znači cjeloviti pristup osobi, dakle duh, duša, tijelo, emocije, socijalna i svaka druga vrsta inteligencije, dakle pogled na čovjeka od glave do pete iznutra u svim dimenzijama. I to je zapravo jedini ispravni pristup, tako da se u tom smislu čovjek treba i brinuti za sebe na takav način. Pitanje koje se veže sljedeće veže se i uz vrijeme u kojem se mi sada nalazimo, a to je vrijeme došašća, i vjerujem, evo i neka pitanja se na Instagramu pojavljuju i drugamo, koje se vežu uz sakrament svete ispovjedi, pa se spominje i taj pojam životne ispovjedi. Zapravo, životna ispovjed kao takva istovremeno ne postoji, a istovremeno bi svaka ispovjed trebala biti životna. Pa ću onda objasniti i što onda se najčešće misli pod tom sintagmom životna ispovjed. Dakle, tu se najčešće radi o jednoj ispovjedi, dakle pristupu sakramentu ispovjedi, koji se čini nakon, najčešće na nekoj životnoj prekretnici, ili prije ulaska u brak, ili prije ulaska u samostan, ili prije donošenja neke važne životne odluke, ili ako je osoba kroz svoj život, svoju vjeru živjela pomalo površno i onako više tradicionalistički, usput, iz običaja, i onda u jednom trenutku zaista, ono kako se to zna reći, doživi susret sa živim Bogom, napokon shvati da je Bog živ u njegovom životu ili njezinom, i da je to Bog koji se za njegov život zanima i da je nekako želi blagosloviti svaki segment njegova života. I onda čovjek u tom susretu sa tolikim svjetlom, sa toliko spoznaja, sa toliko prosvjetljenja o sebi, o svijetu i o Bogu, naravno uvidi da je puno njegovih ispovjedi prije toga bilo površno ili neiskreno ili jednostavno plitko. Svaka ispovjed koja je bila prije toga trenutka, ako je rečeno u toj ispovjedi sve ono što se u tom trenutku znalo, i ako je postojala nekako svijest da čovjek želi biti bolji i popraviti se, ta ispovjed je valjana, dakle ona nije ništava po sebi. Svaka ispovjed u kojoj bi se namjerno i svjesno i svojevoljno zatajilo nešto, neka teška stvar ili neka, jedan od grijeha, je po naravi ništava, dakle nisu zadovoljeni svi uvjeti, ili ako postoji, kako se to zna reći, ako se sa rezervom pristupa samom kajanju, dakle kajem se, ali zapravo se ne kajem, i nekako je Papa Franjo to jako simpatično prije nekoliko godina rekao, pa dobro, jel se barem kaješ zato što se ne kaješ. Dakle, evo, ono, i tu čak daje tu još jedan, onako, još jedno uže spasa, evo da tako kažem, ali u svakom slučaju napraviti takvu jednu detaljnu ispovijed, ili kako se ona naziva, životna, je poželjno i dobro. Ipak, to bi trebalo onda napraviti takvu vrstu ispovjedi, kako se to zna reći, od Adama i Eve pa do danas u svome životu. To ne radimo svakih mjesec dana ili svakih godinu dana, ili dakle kad smo jednom rezimirali cijeli svoj život i resetirali cijeli svoj život i dobro se pripremili za takav jedan važan korak, i kad smo pristupili slavlju te ispovjedi, gdje smo onda imali više vremena možda i za jednu vrstu duhovnog razgovora i pitanja možda samom ispovjedniku, a kad smo s tim, kako se to kaže, raskrstili, završili, onda nećemo do godine opet ići od Adama i Eve i ponovno ispovjedati jedne te iste grijehe. A to se često događa upravo kod tih takozvanih životnih ispovjedi, i zato to sada govorim. Jer se onda time pokazuje s jedne strane nepovjerenje u Božju ljubav, nepovjerenje u Božju dobrotu, i onda još dublje, ili evo još jedna druga dimenzija, nepovjerenje u sam sakrament, dakle u to da se meni, da su meni zaista tu grijesi oprošteni. Svi grijesi mojega života. To se naravno najčešće događa zato što ne razumijemo onu Isusovu rečenicu, moje misli nisu vaše misli, jer da ju razumijemo, onda bismo znali da mi ne možemo ni s čim platiti svoje grijehe, a ponajmanje pokorom. To se isto, evo, isto jedna tema koju bi se dala otvoriti, kad se nekada svećeniku prigovori da je dao preblagu pokoru, ili ne znam zašto se daje molitva ili nešto treće. Dakle, pokora nije protuvrijednost vaših ili naših grijeha. To je, ako imamo takvu viziju pokore, onda smo nešto potpuno krivo razumjeli. Dakle, pokora nije protuvrijednost naših grijeha, pa ćemo mi sada, koliko smo sagriješili, toliko ćemo izmoliti pokore, mislim, u tom, ili učiniti pokore. U tom smislu, to, takvu vrstu pokore bi mogao davati jedino dragi Bog, vjerojatno. Jer jedino On može, koji je na svojim leđima, Isus Krist, Sin Boži, na križu ponio naše grijehe, pa bi On onda mogao izvagati eventualnu težinu tih grijeha. Mi to ne možemo, to ne može na kraju krajeva niti jedan svećenik. Svećenik prema težini grijeha i prema svijesti penitenta, odnosno osobe koja se ispovijeda i tako dalje, procijeni koja bi mu pokora mogla biti lijekom za njegove slabosti. Ali protuvrijednost naših grijeha, i ne samo protuvrijednost, nego i neizrecivo puta ju nadilazi, je Kristova prolivena krv na križu. Njome su se platili grijesi. I to je ono što mi, gdje se događa, to je ono što se događa u samoj ispovjedi. I zato je pitanje povjerenja i vjere i u samo odrješenje, u to da mi je oprošteno, u to da mi je dana nova prilika. Isto tako je pitanje moje osobne odluke, moje slobodne odluke. Dakle, ja vjerujem i odabirem na kraju krajeva vjerovati da mi Gospodin oprašta. U tom smislu, tako, ta životna ispovjed je isto, sad razumijete ono s početka, je istovremeno svaka ispovjed, nijedna ispovjed i jedna ispovjed. Svaka je na kraju krajeva i zbog toga što bi smo mi trebali u svakoj ispovjedi donijeti čvrstu odluku da ćemo dati sve od sebe, sve što u našoj moći, da ćemo se zaista iskreno boriti protiv svake svoje slabosti i svakog svog grijeha. I zato smo onda u svakom tom trenutku, kako nas je došašće, odnosno advent uče, u svakom tom trenutku smo spremni na kraju krajeva i susresti se sa svojim stvoriteljem. Mi ćemo sada odmoriti malo glasnice, ja ću bar odmoriti glasnice, Filip neće, pa ćemo zapjevati. Pa ćemo zapjevati jednu pjesmu. Nama je ljepše slušati tebe kako pjevaš, pa izvoli, što nam pjevaš?
Padaj s neba.
Padaj s neba, prava adventska, valjda neće ovaj mobitel pasti s neba.
Svijetu mir na nizi.
Ne znam gdje ova nizina nestala, na ni je zapelo. Ali,
upala je.
Ali je propala otprilike kojima.
To je kao i ovo čitanje koje neka se kaže uzvise, odnosno snize sve uzvisine i neka se podignu sve udubine kad dolazi Mesija. Tako da ti si to zapravo prilagodio sutrašnjem prvom čitanju. Molim lijepo.
Ja sam, inače da se gledatelji i slušatelji ne zbune, ja sam po Fra Ivanovim napucima zapravo otpjevao po modernom načinu, to je starom načinu, otvori se, a ne otvori se.
Da, to smo
tako
se,
da nije to greška, to je namjerno otpjevano. Tako.
Je, to smo se malo poigrali i s naglascima, pa zapravo lijepo zvuči, moram priznati.
Znači, otvori se,
da.
A ne, otvori se.
Da, nećemo reći otvori se.
Da.
Možda šokci bi tako rekli naši dragi Slavonci, ne bi ni oni, ali otvori, ne, samo vode, to može.
Ali u Dalmaciji često tako ljudi pjevaju, da, otvori, ne.
Da je božićno vrijeme, sad bismo te, budući da si Dalmatinac, pokušali nagovoriti da otpjevaš u sve vrijeme godišta
na ikavici, joj, to je prekrasno.
Ali
da.
Smo u adventu, pa nećemo, držat ćemo se pravilno.
Svih 21 kipicu.
Hvala vam dragi slušatelji i gledatelji što ste i dalje uz Radio Mariju, svi koji ste nam se tek priključili u našoj emisiji Pitaj svećenika, drago nam je da ste ove subote uvečer s nama i da se lijepo grijete u svojim domovima, da vam je fino toplo, da gori prva adventska svijeća, a ako ste izmolili i večernju, onda i druga već gori, tako da nam se Božić bliži nam se vrijeme blago, a s druge strane pozdravljam naravno i sve vas koji nas pratite putem društvenih mreža, YouTube-a, Facebooka i Instagrama. Sljedeće pitanje s kojim se susrećemo jest pitanje prisilnih misli, neću čitati cijelo pitanje, ali je podulje, prisilnih misli po pitanju razno raznih psovki, posebno psovki Božjega imena, ali i općenito o riječima koje koriste ime Božje uzalud. A prije svega, već smo nešto malo i govorili o pitanju prisilnih misli, da samim time što su one prisilne, da samim time ne mogu biti niti teški grijeh, ali su naravno naporne, dosadne i zamaraju nas i muče nas i tako dalje, pa ih onda ne možemo taj problem riješiti samo time što ćemo reći, pa dobro, to nije teški grijeh, ali one su i dalje tu i dalje nas nekako gnjave. Mislim da je na ovu temu dobro primijeniti onu Isusovu rečenicu u kojoj kaže ne opirite se zlomu. Dugo sam razmišljao i nisam ni sam 100% siguran, mislim da nitko ne može biti 100% siguran na što je baš Isus u tom smislu točno mislio kada je to rekao, jer nitko nije u njegovoj glavi pa baš može točno znati što je mislio. Dakle, to je za mene tu vrlo plastično i jednostavno, ali s druge strane nekako mi to ima smisla zbog toga što kada čovjek ima problem s prisilnim mislima i svim silama se pokušava oduprijeti prisilnim mislima i vrši užasno velik napor kako bi to učinio, te prisilne misli kao da rastu poput kvasca, dakle kao da se kote i množe još više, postaju još glasnijima i tako dalje. Nekako mi iskustvo nalaže baš primijeniti to pravilo, dakle jednostavno pustiti da te misli kako su došle tako i prođu i na njima se previše ne zadržavati i ne razmišljati o tim mislima. Zašto je to moguće? Pa zato što se već u tom smislu, u tom trenutku uključuje i taj naš voljni faktor, voljni trenutak u kojem mi možemo puno više odabrati hoćemo li se na nekoj misli zadržati više ili manje. Mi ne možemo odabrati taj, kako se to danas kaže, početni input, odnosno ono što ulazi u tom trenutku u naše misli, u naše osjećaje, ali možemo onda itekako odlučiti što ćemo s tim. Hoćemo li to samo pustiti da to prođe ili ćemo se zadržati na tome i dodatno onda još oko toga reciklirati tu misao. To se tiče zapravo svih vrsta prisilnih misli. Za prisilne misli svakako preporučam i molitvu Litanija krvi Kristove, krunice krvi Kristovoj. Znam puno ljudi kojima je upravo ta molitva, zazivanje krvi Kristove, njegove imena Isusova, pomoglo upravo u borbi protiv prisilnih misli. A zašto prisilne misli uopće dolaze? Tu ima vjerojatno koliko stručnjaka, toliko i mišljenja, ali sigurno da je da značajnu ulogu u kod prisilnih misli igraju podražaji, odnosno što mi unosimo u sebe. Ako jedemo nezdravo, ako jedemo prekasno, ako ne pazimo generalno što jedemo i pijemo, ili pijemo slatko, pijemo alkohol, pijemo, najprije kreneš sa jednom bocom, pa kreneš sa onda sa dvije, pa sa šest i tako dalje. Nitko nije postao alkoholičar od jednog piva, ali niko nije ni, nije, i da nije postao alkoholičar od jednog piva, nije počeo sa sedam. I u tom smislu, kao što naše tijelo reagira na hranu i piće, tako isto i naš mozak, naše misli i naši osjećaji reagiraju na ono što naše oči vide i naše uši čuju. Bilo da se radi o glazbi, bilo da se radi o filmovima, o videospotovima, o videoigrama. Čak do te mjere, dakle, bilo da se radi o reklamama koje vidimo na gledajući televizor, ili o reklamama koje vidimo vozeći se automobilom na tim velikim bilbordima, odnosno oglasnim prostorima. Dakle, sve to naš mozak pamti i to sve negdje sprema i najčešće u najgore mogućem trenutku izvlači određene stvari van. Tako da, treba razumjeti kako naše misli, kako naš mozak funkcionira, i onda ćemo puno bolje, razumijevajući sebe, imat ćemo i više razumijevanja prema sebi i strpljenja, naravno. Ali naravno da i neprijatelj, da đavao isto radi svoj posao pokušavajući nam ukrasti radost preko takvih misli, preko naših osjećaja i tako dalje. Evo, to je nekako bitka na koju se čovjek treba naviknuti, kao što se treba naviknuti na to da vani pada snijeg ili pada kiša, ili da su visoke temperature, ili da je vjetrovito. Ne znam, ne razumijem nikako ljude koji se iščuđavaju sa različitim vremenskim prilikama. Bila je ljetos jedna fora na internetu, odnosno jedna slika, i onda je pisalo, bila je 7. i 8. mjesec, je bio 7. čini mi se, i van je bilo 40 stupnjeva, i onda je bila slika i pisalo je: molimo vas da dobro zapamtite ovogodišnje vrućine, kako i dogodine ne bi bile nezapamćene. Jer svake godine su nezapamćene, i tako isto i hladnoće i sve ostalo. Tako isto i ta neprijateljeva sotonska, đavolska upornost da nas on pokušava unesrećiti, da nam pokušava ukrasti radost, da nas ugura u taj grijeh, i onda da mi sami ne možemo sebi oprostiti i prihvatiti svoj pad i tako dalje, kako bi onda prihvativši taj pad i ustali se. Evo, pa to nije sad baš sam tako odgovoriti na pitanje prisilnih misli. A što se tiče zazivanja imena Božjega uzalud, to je zapravo veliki problem, posebno jer se kroz Stari Zavjet, ali i u židovstvu danas, dakle, kad kažem židovstvu, mislim na religiju, odnosno njihovu teologiju, ne na politiku, danas se nekako to prozivanje i pozivanje imena Božjega uzalud, posebno kroz bogopsovke u našem narodu, to je baš jedna pošast, to je jedna boleština, duhovna boleština, bolest našega naroda. Posebno su nekako možda zanimljivi komentari poput onoga: pa ja to ne mislim. Pa kada bi tebi netko opsovao nekoga dragoga jedan put, dva put, pet puta i rekao: ja to ne mislim, kako bi se ti osjećao? Eto, kako bi se ti osjećao, možeš zamisliti kako se onda osjeća dragi Bog nakon 5, 7, 10 puta. Dakle, to više nije pitanje izletjelo mi je, to više nije pitanje pa ja to ne mislim, nego je to pitanje jedne nekulture, nepoštivanja, posebno katoličke većine u Hrvatskoj. I općenito nerazmišljanja o drugome, dakle, jednom riječu, sebičnosti. Dakle, i ne treba se tu onda sakrivati iza nonšalancije i ne treba se sakrivati iza toga ja to tako ne mislim, jer to nikoga ne zanima što ti tako ne misliš. Ti dalje vrijeđaš nekoga, vrijeđaš najprije Boga, a onda vrijeđaš i sve one koji u Boga vjeruju. Ja ako ti vjeruješ u stolac, ovoga, ja neću vrijeđati tebi stolac zato što te poštujem. Ako vjeruješ u bor, onda neću vrijeđati bor zato što, pa onda ja isto tako ako vjerujem u Boga, onda ti barem iz poštovanja prema meni, prema svom prijatelju koji je vjernik, prema svojoj supruzi i tako dalje, trebaš na to pripaziti, ne nužno možda isprva zbog Boga, koliko posredno zbog te osobe. I u tom smislu tu nema opće izgovora. Dakle, to je jednostavno stvar jedne opće kulture, bontona i pristojnosti. A tek onda duhovnosti i pobožnosti. Zato je i za vjernika dobro izbjegavati izgovaranje imena Božjega uzalud, pa čak i u onim nekim sitnijim i manjim poštapalicama koje su prisutne. Ne bih tu sad možda baš razvijao nekakav preskrupulozni stav oko toga da je jednako reći ime Božje uzalud i opsovati Boga. Dakle, postoje tu ipak neka gradacija u tome svemu i tu treba biti oprezan. Dakle, ne može biti isto velika i mala psovka, ne može biti isto, je li netko rekao Isuse Bože kako je divan snijeg, ili je opsovao. Dakle, evo da budem jasniji. Dakle, da, evo tu možda na te stvari i na te nijanse, na te slojevitosti treba pripaziti. Imamo jedno nogometno pitanje. Hvaljni si Marija, imam jedno zanimljivo pitanje, ako imate vremena. Inače sam navijač nogometnog kluba Manchester United i mislim da svi znamo kako je njihov nadimak Crveni vragovi, odnosno Red Devils. I sad kad sam malo razmišljao, je li ispravno navijati za klub koji ima ikonicu vraga na grbu kluba i imaju takav nadimak, ako sam po vjeri katolik i ako navijam za njih, da, je li istina da na neki način podupirem vraga? Pa to je zapravo jako zanimljivo pitanje, budući da mi imamo, evo, nekako i u našoj domovini sličnih problema, da tako kažem, nogometnih, pa se ne bi baš previše upuštao u analizu pojedinih naziva navijača u našoj domovini, ne moramo ići u Manchester, ali svakako mi, moram priznati da mi nikako nije jasno čemu ta potreba da uopće navijači kao takvi, navijački klubovi i ostalo, dakle i skupine, uzimaju takve nazive. Evo, na to nemam odgovor i ništa spornoga nema u nogometu, dokle god je naravno svrha ona koja bi svrha svakog sporta trebala biti, a svrha svakog sporta je uvijek plemenita, kao i umjetnosti i bit. A s druge strane, ne vidim, kažem, ponavljam tu silnu potrebu da se tu uvijek nekakvi zastrašujući nazivi koji se često vežu upravo uz neka čudovišta i slično, jer gledao sam jedan puta jedan video isječak u kojem je jedan kralj stalno govorio svima s kim god je razgovarao, od kraljice preko kraljice majke i slugu i konjušara i pastira i tako dalje, svima je govorio ja sam kralj, ja sam kralj, ja sam kralj. Što god je učinio ili što god je zapovjedio, uvijek je govorio ja sam, ti to moraš učiniti jer sam ja kralj, dok mu jedan puta nisu rekli kralj koji mora stalno govoriti ja sam kralj, nije nikakav kralj. I u tom smislu i to silno isticanje snage i sile preko takvih simbola zapravo nisu nikakva snaga i sila. Snaga i sila bi se u nogometu, pa tako i svakom sportu, trebalo dokazati na terenu, trebalo dokazati u vjernosti i poštenju, u socijalnoj osjetljivosti za najpotrebitije, jer je sportašima to dano da to mogu činiti, da mogu pomagati drugima, i tu bi se trebala očitovati njihova snaga i sila, a ne u imenima nekakvih pa i ovakvih pojava. često nogometni klub ili nemaju nužno, odnosno nogometaši koji igraju za neki nogometni klub nemaju nužno veze uopće sa navijačkim skupinama, odnosno oni nisu birali da će se uz taj nogometni klub vezati takav naziv navijačke skupine. Međutim, ne bih ja to puno više širio. Za svakog vjernika bi trebalo biti neprihvatljivo da nosi bilo kakav simbol vraga i Sotone, nevažno radi li se tu o nogometnom klubu, radi li se tu o bilo čemu drugome. Jer ja recimo nisam nikakav nogometni stručnjak, kao što možete čuti iz mog izlaganja, ja se ne referiram na pozicije u sportu i tako dalje, jer o tome ne znam puno ili gotovo ništa. Međutim, svaki od nas bi trebao imati osjećaj da ono što čini, što nosi, što govori, kako se pojavljuje u javnosti, utječe na druge. I to govorim na tragu prethodne teme govora o prisilnim mislima i o tom inputu, odnosno o podražajima koje mi doživljavamo. Ja da vidim natpis Red Devils kao potpuni nogometni analfabet, ja ne bi imao nikakvog pojma da to ima veze sa nogometnim klubom koji se zove Manchester United, jer me to ne zanima, niti se time bavim. Dakle, iz osobnog primjera vam sad ovdje svjedočim uživo da bih ja se pitao zašto vi imate na sebi taj natpis i tu sliku. A uvjeravam vas da veći dio pučanstva nije, da mu nogomet nije najvažnija stvar na svijetu, odnosno da ne znaju baš sve o nogometu ili to i dalje neka velika značajna skupina, ali veliku većinu ljudi, običnih svakodnevnih, to u toj mjeri toliko ne zanima, ali ta slika koju će vidjeti, taj natpis, pogotovo ako toliko od engleskoga razumiju, to možete kako sablazniti. Evo, pa vi što možete učiniti, izvucite iz ovog odgovora, nadam se da je bilo od koristi. I posljednje naše pitanje za danas, budući da se bližimo kraju, bio je jedan zanimljiv komentar na Instagramu, pa ću ga rado s vama podijeliti. Ne opirite se zlomu svojim, znači ne opirite se zlomu svojim snagama, jer jedinu vjerom u Krista se možemo njemu oduprijeti, jer on je jedini pobjedio, pa treba Isusu sve pustiti, on će uvesti reda. To je upravo, se slažem se apsolutno s time, Isus jedini ima zadnju riječ. Je li vision board, to jest tehnika vizualizacije, grijeh ako bi se koristila za postizanje svetosti? Još ne znam koje bi sličice tamo zalijepila i koje ciljeve želim postići, na primjer slika mene sa aureolom oko glave, to bi bio cilj. Pa možda popis molitava koje svaki dan želim i trebam moliti, slike kako sam radosna sa svojom djecom, kako bi se žena trebala oblačiti itd. Mislim da sam u jednoj knjizi pročitala da je ta vizualizacija grijeh, tako da ako je odgovor isti, onda mi ne morate puno objašnjavati. Ali ako nije, zanimalo bi me zašto to mislite. Pa mislim da nekako treba uzeti u obzir da su razno razne tehnike koje se danas koriste u svjetovnom okruženju, posebno u poslovnom okruženju, organizacijske naravi i slične naravi, zapravo preuzete iz kršćanstva, odnosno iz Svetog pisma. Pitanje evo samo još jedan primjer, vrlo banalan, mislim vrlo jednostavan, ali zapravo vrlo konkretan. Sveti Pavao 2000 godina prije bilo kakve deklaracije o pravima čovjeka piše sljedeću rečenicu: nema više muško-žensko, nema više židov-grk, nema više rob-slobodnjak, svi ste jedan u Kristu Isusu. I sad, nakon skoro 2000 godina, mi smo izmislili to da su ljudi svi jednaki. Dakle, izmislili smo toplu vodu, to se tako kaže. Dakle, jako je teško ući u trag određenim stvarima koje su se na određeni način razvijale kroz povijest. I zato tu je nemoguće, čak ste neki od vas predlagali da napravimo nekakav sustavni, nekakvu tablicu ili taksativno nabrojati koje bi se od tih praksi sukobljavale s našom vjerom, a koje ne. Dakle, nije poanta u tome da se napravi tablica, pa vi pogledate tablicu i onda vidite, aha, to ja sad kao vjernik smijem, a ja to sad kao vjernik to ne smijem. Jako je važno razvijati u svome životu, u kršćanskom životu, duh razlučivanja, duhovnog razlučivanja. Sveti Franjo Asiški je govorio o duhovnom razlučivanju, Sveti Ignacije Lojolski ga je najbolje osmislio, usustavio i terminološki dotjerao. I u tom smislu je to jedini način da mi možemo razlučiti određene pojave u svom životu, u svijetu, u našim međuljudskim odnosima, ono što nam dolazi, što nam se nudi kao nekakve razno razne metode, gdje god stoji, ono što ću vam sigurno reći, gdje god stoji metoda samopomoći, gdje god i se stavlja čovjeka da je Bog taj koji jedino sebi može pomoći, kao što je to u različitim oblicima New Age-a, kao što je takozvana knjiga Tečaj čudesa, kao što su dakle neke, bilo koja metoda, zašto je, opet se malo vraćam na jogu, zašto je joga problematična, i to je ovih dana u medijima bilo jako krivo interpretirano i izvrtano, i ponavljam, kad potpuni neznalice govore o nečemu, onda nemojte radije ništa, recite ne znamo i budite pošteni ko ja s nogometom. Dakle, i u tom smislu, dakle, joga je metoda samo spasenja. Metoda samospasenja, i tu sve staje. Naš spasitelj je Isus Krist. Ja nisam svoj spasitelj, ti nisi svoj spasitelj. I te razno razne metode samopomoći, kada bismo mi samima sebi mogli pomoći, pa onda nama niko više ne bi u životu trebao. Onda ne bi svijet izgledao na to na što izgleda, ne bi ličio na to na što liči. Ne bismo bili nikad psihički bolesniji, nismo bili kao čovječanstvo nego sada. Nikad pretiliji, nikad više nismo alkohola pili i droge uzimali. Pa zašto si, ako smo tako silno pametni i jaki i možemo si sami pomoći, pa zašto si ne pomognemo? Pa zato što si ne možemo pomoći. Zato što metode samopomoći ne prolaze. Usto se vežu pitanja i razno razna druga, gdje se ne radi nužno uvijek o nekakvoj izravnome djelovanju zloduha, sotone ili bilo koga trećega, nego je čisti placebo kod osoba, dakle, ili čisto ono mlačenje prazne slame i udaranje dobrih novaca. Dakle, gdje se najviše tad zaradi? Zaradi se najviše na onima koji najviše trpe. Čovjek koji trpi, koji upada u očaj, koji je u razno raznim teškoćama, on najčešće uopće ne, on je slijep, ne na jedno oko, nego često i na dva. I on umjesto da, poput, to je razlika između vjernika i nevjernika. Nevjernik nikada ne može, i nitko me neće uvjeriti u suprotno, nikada ne može osmisliti svoju patnju. Nevjernik nikada ne može osmisliti smrt. Nevjernik nikada ne može osmisliti bolest. I točka. I tu sve staje. Da bi čovjek mogao osmisliti smrt, patnju, križ, bolest, nevolju, on mora gledati onkraj fizičkog svijeta. I mora gledati onkraj očitoga, opipljivoga i fizikalno mjerljivoga i dokazivoga. Zato je važno razumjeti da nije moguće sve te prakse svrstati u neke tablice, rubrike, ovo može, ovo ne može, nego razvijati duh razlučivanja, duh prepoznavanja, osluškivati na kraju krajeva što nam Duh Sveti koji je u nama, koja nam nadahnuća daje. Ako se upuštamo u određene prakse i to nam uzrok, i koje nisu ni za ni protiv, ili gdje, tamo gdje crkva nije izrekla svoj jasan sud, nije ga izrekla zato što se crkva ne zaliječe sa svojim jasnim sudovima bez dovoljne argumentacije, zato što nije naivna i nije tinejdžerica, nego i itekako starija, odnosno zrelija gospođa i mudra gospođa koja razmišlja onome što će izreći, a ne neka tinejdžerica koja kaže prvo što je padne na pamet. I u tom smislu je crkva zato oprezna prema određenim, kako razvrstati određene stvari. Pa na kraju krajeva treba biti iskren, nekad se možda i zalijetala kroz povijest, pa kako je to završilo? Pa zašto crkva ne bi učila na svojim greškama i u tom smislu bila opreznija u klasifikaciji određenih stvari? Međutim, kod New Age-a i kod tih stvari je crkva izrekla svoj službeni stav. I nekome se on može sviđati, nekome se ne mora sviđati. To crkvu posebno katoličku ne zanima, jer se to baš nekom sviđa ili ne sviđa. Ono što crkva kaže tiče se katolika. Ako ti kao katolik se ne slažeš sa onim što ti crkva kaže i ne razumiješ i tražiš i istražuješ i tako dalje, ti to i dalje sustavno odbijaš, dakle ti si onda izmislila svoju neku posebnu religiju. I ti slobodno možeš, 30 ljudi okupiš oko sebe, priznaju te i na civilnom području i ti osnuješ svoju crkvu. Ali onda nemoj mahat okolo natpisom da si katolik, jer nagrđuješ onda ono što je katoličko. Dakle, mi u vjeri, u poslušnosti i crkvi prihvaćamo određene stvari. U vision boardu ne vidim nikakav problem ako je to zaista jedna tehnika, fizička tehnika kojom mi izradimo određenu ploču i na njoj definiramo svoje ciljeve i sredstva kako ćemo ostvariti te ciljeve. Mislim da nema plemenitijega cilja od nas sa aureolom i od naše svetosti i u tom smislu u tome ne vidim ništa problematičnoga. Ja vam od svih srca zahvaljujem svima na strpljenju, na pozornosti. Naše vrijeme je kao i uvijek vrlo brzo isteklo, nevjerojatnom brzinom je iscurilo. Svima vama koji ste nas pratili i slušali kroz proteklih 60 minuta, od svih srca zahvaljujem. Mi ćemo se sljedeći puta čuti, gledati i vidjeti u mjesecu veljači, kada ćemo lagano početi, vjerovali li ne već tada, i sa pripremom za korizmu. Pa vam onda, dopustite mi puno, puno ranije, ipak zaželjeti prije svega radostan, blagoslovljen, mirom ispunjen advent, odnosno došašće u iščekivanju gospodnjega rođenja, a kada dođe i Božić, onda i radostan, blagoslovljen Božić i sve najbolje i u novoj godini koja nam je pred vratima. Svima još jedan put zahvaljujem. Filipe, što ćeš nam otpjevati?
Pa ono što iščekujemo, a to je da dođe Isus da nas spasi, on dolazi da spasi.
A, na tragu ovog pitanja.
Na tragu ovog pitanja.
Hvala i tebi što si još jedan put bio s nama u podcastu.
Hvala tebi na pozivu što vam.
Vama, dragi slušatelji, laka noć i ostanite uz program Radio Marije.
Preplašenim srcima re cite, ne bojte se, vaš je Bog snažan svojom moćnom rukom, kad zazovete ga donijeće svoj spas. On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas. Recite slabima, Bog vaš sigurno dolazi da spasi vas. On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas. Pogled svoj dignite, opet vas podiže, on dolazi da spasi vas. Recite svim slomljenim srcima, vjeru ne gubite, vaš je Bog snažan svojoj ljubavi, kad zazovete ga, donijeće svoj spas. On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas. Recite slabima, Bog vaš sigurno, on dolazi da spasi vas. On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas. Pogled svoj dignite, opet vas podiže, dolazi da spasi vas. Pogled svoj dignite, opet vas podiže, on dolazi da spasi vas. vas.